să vină și să strășuiește în noi și ne păzește până de toate Crăciunea și mântuiește bunurile și către noastre. Sfinte Dumnezeule, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și veci, veci, amin. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește. Prea cuvioasă, Părinte, binecuvântați.
Bine este cuvântat Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
Aici, de obicei, se stă jos, de rog, îmi revină datoria să vă spun câteva cuvinte despre Părintele Samuel Cristea. Un părinte pe care nu l-am mai avut în mijlocul nostru, dar care pot să-l avem de acum de multe ori, așa aș vrea, deși dânsul s-a lăsat cu greu plecat să vină, din smerenie, din cumințenie. Zicând că poate că nu are dânsul să se spună încă, că în momentul, dar totuși a venit. Părintele Samuel este, cel puțin să spun din perspectiva mea, eu doar auzeam de dânsul, auzeam că la Alba este Părinte Samuel la catedrală și pe Părinte deosebit. Mai mult de atât nu știam. Foarte pe scurt, Părintele deosebit de Lucia Brusen, de când a vrut. O să zic mai tare. Părintele din Munții Apuseni de pe la Apus și a făcut seminarul la Cluj, deci cunoaște orașul și cumva este și la el acasă și în Cluj, la el acasă și în Cluj, numai în Alba sau la Abrut și de acum îi devine într-un fel central pe Clujul casă. După aceea a făcut, era înainte de 89, a făcut teologia la Sibiu, că doar la Sibiu și la București erau atunci teologiile. Și a terminat după 90. După 90 a venit la Alba Iulia, sub... atunci nu era în altul
Andrei,
da? Sub ascultarea noastră Andrei, a devenit preot celib la catedrala din Alba Iulia. Și acolo a început slujirea sa ca preot celib, mai târziu monah, după 6 ani, ecleziarh al catedralei, deci mai marele catedrale, ca profesor la seminar, și o steneală de lungă, lungă durată, știți cum este la o catedrală, câtă lume se spovedește, câți oameni, mai toată Alba Iulia îl cunoaște pe Părintele. Și după transformările care au fost între timp, după adormirea înaltului Bartolomeu, venirea înaltului Andrei aici, a venit și dânsul altul, un altul Andrei. Și prima dată, ca și stare sa al mănăstirii, duhovnic al mănăstirii Sfânta Elisaveta, nou înființate, adică, da, de aici, de lângă Cluj, sau în Cluj. Și acum, de 2 săptămâni, ne iertați că am și greșit acum câteva zile când m-am spus că e duhovnic la Mănăstirea Sfântă Elisabeta și între timp am aflat că de vreo 2 săptămâni, nu ne-am interesat noi bine, dânsul deja e duhovnicul seminarului. Și va sluji de acum la catedrală, la seminar, la capela de seminar, cei care vor merge acolo constant îl vor vedea. Părinte, mă mulțumim că ați venit în mijlocul nostru. Până vor veni întrebările din sală, spuneți-ne câteva cuvinte de folos. Ce credeți că ne-ar fi de folos nouă tinerilor? Nu, eu nu mai sunt, dar tinerilor pentru perioada aceasta de post și în general pentru viața noastră.
Să dea Domnul să rămânem mereu tineri sufletește. Eu când am făcut seminarul aici la Cluj, în al preasfințitul arhiepiscop Justinian era episcop vicar al Arhiepiscopiei Clujului și era foarte apropiat de noi, de elevi. În fiecare seară, după ce terminam rugăciunea de seară de la ora 9, când ieșeam de la rugăciune, le lăseam plimbându-se prin curtea Arhiepiscopiei. Și, într-un fel, ne aștepta ca să ieșim, ca să poată să vorbească cu noi. Și să plimba cu noi aproape încă o oră prin curte și noi puteam să vorbim orice, să-l întrebăm orice și... Deci se comporta aproape ca un bunic cu noi, dar dânsul ne zicea mereu că se simte tânăr ca și noi. Și faptul că ține legătura aceasta apropiată cu noi, asta spunea că îl face să simtă tânăr sufletește. Așa că, și zicea că, așa, că un creștin și mai ales un preot și un duhovnic niciodată nu trebuie să se simtă bătrân.
Deși noi zicem bătrân sau...
Da. Bătrân așa cu, să zic, cu vârsta, cu experiența. Dar când e vorba de simțirea sufletească, asta trebuie să rămână mereu tânără.
Părinte, ce bătrâni mai deosebiți ați avut în viață? Oameni deosebiți care să vă folosească, să vă întărească? Ce părinți duhovnicești?
Da. Din păcate, când eram elev la seminar și apoi student la teologie la Sibiu, fiindcă era și perioada comunistă, n-am prea avut așa tangență cu oameni duhovnicești. E adevărat că de câteva ori, în timpul seminarului, am mers la mănăstirea Rohia, unde l-am cunoscut pe părintele Serafim Man, care a trecut de mult la Domnul. Dar cred că n-am avut eu atunci capacitatea să-mi dau seama de ce reprezintă acest părinte. Și deci n-am avut, așa să zic, o apreciere deosebită față de însul. După aceea, la Sibiu, când am mers la Sibiu, l-am cunoscut pe părintele Teofil Părăian. Dânsul, într-adevăr, a însemnat mai mult pentru mine, dar și acum regret că n-am fost interesat să cunosc pe părintele Arsenie, pentru că părintele Arsenie Boca încă trăia și au fost unii colegi care au mers și l-au căutat. Și acum regret că nu l-am căutat. Însă, după ce am terminat studiile și am devenit preot, eu zic că cea mai mare șansă a vieții mele a fost să-l întâlnesc și să-l cunosc pe părintele Rafael Noica. Nu chiar imediat cum a venit în România, ci cam la vreo 2 ani după aceea, cred că prin 95, atunci cu prima dată, am fost la dânsul. Și eu zic că, deci dânsul mi-a marcat așa viața în modul cel mai deosebit. Era să uit, de înalt preasfântul mitropolit Serafim. Când eram ultimul an la teologie la Sibiu, dânsul ne-a venit, s-a întors din Franța și a fost numit duhovnic cu facultate de teologie. Și dânsul a fost cel primul care ne-a deschis și mintea, dar în special inima, în ce privește dragostea față de Euharistie și față de înțelegerea și trăirea corectă, dreaptă, ortodoxă a liturghiei.
Asta era a doua întrebare. Cum ați reușit să îndrăgiți și să deschideți cerurile și... Adică să nu închideți cerurile, ci să le deschideți. Sfânta Euharistie pentru toți. Cum ați înțeles acest lucru? De unde l-ați cuprins?
Deci, cum am zis, de la înalt preasfântul Serafim. Dânsul a fost, deci, primul care ne-a vorbit și ne-a prezentat, deci, altfel liturghia. Adică, bineînțeles că eu știam foarte bine liturghia, mai ales că fusese în paraclisier și la capela seminarului și la capela facultății și eram tot timpul în altar și știam foarte bine, știam, poate chiar zice, face practică cu preoții nou-hirotoniți. Dar nu aveam totuși înțelegerea pe care trebuia să o am referitor la liturghie. Și eu eram așa cu această înțelegere tradiționalistă, cum spuneam, în catedrală, aceea de a te împărtăși de 4 ori pe an, în cele 4 posturi, și dacă ești așa foarte evlavios și cu alte ocazii. Și mi se părea că este suficient pentru a duce o viață duhovnicească. Și dânsul, deci venind la Sibiu și fiind numit duhovnic, a început să ne vorbească despre sensul liturghiei. Și adică ne-a arătat că liturghia nu este deplină, nu-i completă, dacă noi nu ne pregătim să ne împărtășim. Că liturghia nu-i doar pentru preotul care slujește, ci pentru toată comunitatea. Și că, de fapt, tocmai împărtășindu-ne, devenim cu adevărat biserică, adică trupul lui Hristos. Să știți că, la început, reacțiile noastre... din păcate au fost negative și am început mai întâi în mintea noastră, după aceea chiar și cu cuvântul între noi, să-l judecăm pe înalt preasfințitul, bine că nu era atunci încă arhiereu, era, și dânsul era preot celibatar, să-l judecăm zicând că a venit din Franța cu influențe occidentale, astea sunt idei catolice, nu sunt ortodoxe. Și chiar actualul secretar și șofer pe care îl are, părintele diacon Dumitru Dure, era cel mai înverșunat împotriva mitropolitului. Dar Dar cred că Dumnezeu, poate și prin rugăciunile înaltea Sfințitului, a lucrat în inimile noastre, așa încât încet, în cel mult 3 luni de zile, am început să ne dăm pe brazdă. Adică să înțelegem lucrurile acestea.
După aceea, când ați încercat să faceți lucrurile acestea și cu alții, v-a fost tot așa de greu la Alba Iulia sau aici?
Da, a fost tot la fel de greu și la Alba Iulia, la început. Bineînțeles că mi-a dat totuși Dumnezeu, să zic așa, înțelepciune și tact, că n-am venit așa să impun lucrurile astea. Însă predicam mereu și o dată le-am și spus într-o predică, zic să mă iertați că vă vorbesc mereu despre aceleași lucruri. Zic, cred că o să gândiți că acest preot nu știe despre altceva să predice decât doar despre Euharistie. Dar, deci le-am vorbit mereu și în predică și, bineînțeles, cu cei care veneau la spovedit, mereu le spuneam și fără să-i constrâng, dar îi îndemnam, zic, cât puteți mai des. Și chiar le-am zis, trebuie să cultivați voi înșivă în voi dorul de împărtășanie. Pentru că, bineînțeles, că o împărtășire fără această dorință din suflet nu prea are valoare în fața lui Dumnezeu. Și mi-amintesc acum de o bătrânică care încă mai trăiește, dar este în vârstă și care abia după 10 ani îmi mărturisea o dată, zice, părinte, chiar la spovedanie mi-a spus, părinte, să mă iertați că am fost atât de îndărătnică, 10 ani n-am vrut să vă ascult. Dar zice, acum, zice, eu însumi simt că asta este calea adevăratei trăiri ortodoxe. Dar m-am bucurat și după 10 ani. Și de aceea le spuneam, de exemplu, și elevilor la seminar, când vor deveni preoți, să nu-și dorească să se mute prea repede din parohie. Mi-am spus, dacă voi o să vă transferați după 5 ani sau chiar și după 10 ani din parohie într-o altă parohie, să știți că n-ați făcut mare lucru. Pentru că lucrurile astea nu se pot sădi, nu se pot... Nu pot rodi în câțiva, adică în așa puțini ani de pastorație. E nevoie ca preot acolo să fie statornic și să fie răbdător și să cultive lucrul ăsta an la rând, până să dea roade.
Oare de ce e atâta tulburare și oare generații și generații la rând care n-au făcut lucrul acesta? Faptul că de sute de ani noi ne-am obișnuit așa, numai în posturi sau și atunci... Poate nu o dată pe ani?
Da.
Și de ce? Mai este oare altceva?
Cred că mai sunt și alte cauze. Îmi vine acum în minte...
Duce lucrul ăsta la schimbarea vieții în integralitatea ei și noi nu prea suntem obișnuiți sau nu vrem să începem schimbarea aceasta?
Da. Îmi vine în minte acum următorul lucru. Când eram student, părintele profesor Ioanică Senior ne spunea odată că pe timpul Sfântului Voivod Constantin Brâncoveanu a fost o dispută teologică la Constantinopol între 2 teologi de acolo. Unul era Ioan Cariofil și altul am uitat numele. Și domnitorul român s-a amestecat și el în această polemică teologică pentru că el într-un fel era sponsorul Patriarhiei. Și s-a gândit că își poate permite. Da. Însă tot atunci trăia, tot așa pe banii domnitorului, în țara românească, trăia Patriarhul Ierusalimului de atunci, Dositei Notara, care i-a trimis o scrisoare destul de aspru domnitorului și l-a pus la punct. Avertizându-l să nu se mai amestece în treburi care îl depășesc. Și a spus așa, să nu uite, Măria ta, că dogmele nu s-au scris pe munții Valahiei, ci la Constantinopol. Deci el, care era, cum a zis, era susținut de domnitor și a îndrăit să-i spună așa ceva. Orice vreau să spun cu asta. Că de multe ori nouă ni se pare românilor că dogmele s-au scris pe munții Valahiei. Adică, ca și când de la noi a început ortodoxia. Deci nu a început cu grecii sau cu alții, ci ca și când aici, pe pământul românesc, a început ortodoxia. Și avem așa, nu știu, deci o mândrie că tot ceea ce am apucat de la... înaintașii noștri, ăsta este sfânt și drept și ortodox. Ori cred că noi ar trebui să privim puțin și în afară, adică la ceilalți frații noștri ortodoxi, și la bulgari, și la sârbi, și la greci, și la ruși, să vedem alții cum trăiesc ortodoxia. Că dacă ne uităm numai în casa noastră, eu cred că avem de pierdut. Și îmi povestea cineva că tot în timpul regimului comunist, prin anii, nu mai știu, 1986-87, a fost în vizită la noi în țară Patriarhul Ierusalimului din vremea aceea, Diodor, care era foarte apropiat de Patriarhul Teoctist. Și Patriarhul Teoctist l-a invitat la hramul mănăstirii Neamț, care este Înălțarea Domnului și este cel mai mare hram de mănăstire din Moldova. Și Patriarhul Ierusalimului a rămas foarte surprins de faptul că la o așa mulțime mare de oameni prezenți la hram, nu știu dacă s-au împărtășit 10 persoane. Și a zis, dar ce-i cu creștinii ăștia? Ce sărbătoare este asta? Ce hram este asta dacă oamenii nu se împărtășesc? Adică pentru ceilalți ortodoxi din alte biserici ortodoxe autocefale, lucrurile astea care sunt la noi par nefirești.
O preliște în fața împărtășanii pentru majoritatea credincioșilor sunt și nenumăratele cerințe aspre care li se pun în față.
Da.
De pildă 7 zile de post în restul perioadelor de post. Sau 3 zile. Sau cine știe ce reguli foarte aspre. Ce ne puteți spune despre asta? Cum ați făcut la Alba Iulia? Sau cum v-a îndemnat în altă situație Andrei?
Regulile acestea trebuie să spun că sunt necanonice, adică nu le găsești în niciun canon.
Adică pe lângă posturi
da, nicăieri nu scrie în vreun canon că trebuie să postim 7 zile înainte de împărtășanie. Sau cum am auzit chiar la o mănăstire de acolo, de la noi de aproape, adică de lângă Alba, de la Râmeț, că maicile posteau 7 zile fără ulei pentru ca să se poată împărtăși. De unde până unde? Eu nu am găsit nicăieri și n-am găsit nici pe alții să-mi spună, uite părinte, mata nu știi, dar uite, eu am găsit și să arăt, uite unde scrie așa ceva. Deci nicăieri nu scrie așa ceva. Sau, știu, alte reguli, nu-mi vine acum aminte ce reguli să mai cer.
De astea care până la urmă descoperi poporul de Sfânta Împărtășanie.
A, mai este problema asta, că cu asta m-am lovit mereu, și anume, este una și mai blândă asta, cu postul de cel puțin 3 zile. Și la asta am găsit explicația, de ce 3 zile totuși? Pentru că nici asta nu apare nicăieri. Ce s-a întâmplat? Sau ce se întâmplă și acum? Oamenii foarte puțin postesc. Odată m-a invitat cineva la o emisiune, la un post de televiziune locală de acolo din Alba și despre post și îmi spunea, între altele, zice, părinte, zice, știi cam câți la sută dintre oameni postesc? Deci nu știu în postul mare. Și zic, nu știu, n-am făcut niciodată un sondaj de opinie și bineînțeles că cei care vin la spovedit, totuși majoritatea postez, bineînțeles că sunt și care vin și care nu postez, dar totuși cei care vin la spovedit în postul mare mai țin cât de cât și el îmi spune, păi cam cel mult 5% din cei care se declară că sunt ortodoxi. Și atunci, bineînțeles că dacă așa de puțin oameni postesc când vin la spovedit, orice duhovnic, dacă totuși are și conștiință, nu-l poate trimite la împărtășit. Vă spun că și eu am fost aproape șocat anul trecut, după ce am sosit aici la Cluj, că eu am venit anul trecut la 1 martie, deci la început, chiar în prima săptămână a postului mare. Și mi-amintesc că v-am întâlnit chiar în prima seară, era săptămâna întâi din post, la catedrală, da. Și apoi părinții de la catedrală, mai ales în ultimele două săptămâni, m-au solicitat să spovedesc și eu, să-i ajut la sfoii la catedrală. Dar eu vă spun că n-am întâlnit până atunci, am 22 de ani de preoție, ci am întâlnit acum, adică oameni care nu s-au spovedit decât tot anul trecut în post și când am întrebat dacă au postit, dacă postez miercurea și vinerea, mi-au spus categoric nu, postul mare, categoric nu, dar zic, și era săptămâna mare. Zic, da, săptămâna asta ați postit câteva zile. Nu. Sau uneori zic, una, o zi. Și mă gândeam, Doamne, ce să fac? Cum să-i zic omul așa, du-te și te împărtășește? Și atunci, deci, dacă oamenii nu postesc aproape nimic, bineînțeles că duhovnicii trebuie să zică, păi, măcar când te împărtășești, să postești 3 zile sau 7 zile. Depinde acum cât suntem noi de, să zic așa, de aspri sau de acriviști. Dar de aici s-a ajuns la situația asta în care unii duhovnici impun tuturor credincioșilor, și cei care posesc, și cei care nu posesc, aceeași îndoială de postire anterioară împărtășirii. Ori lucrurile stau așa. Deci cei care postez toate posturile, adică toate miercurile și vinerile, toate cele patru posturi, adică exact cum scrie în calendar, n-au nevoie de niciun post special pentru împărtășanie. Se poate împărtăși oricând, pentru că ei și-au ținut postul. Dar dacă noi nu postim când trebuie, deci bineînțeles că atunci când te împărtășești, trebuie să ții un post. Măcar atunci.
Și atunci de unde ruptura asta între credincioși și preoți? Mai ales că unii preoți sunt convinși că ei fiind preoți nu trebuie să se spovedească, cum zicea Părinte Teofil. Preoții sunt cei mai nespovediți creștini.
Da.
Nu trebuie să se spovedească, nu trebuie să facă ceva special, dar ceilalți, pentru că nu sunt preoți, există, îți dă preoția această capacitate sau calitate a te împărtăși oricând.
În altfel, tu, arhiepiscop Teofil Herinianu, de la Cluj, când eram eu elev, ne spunea odată, când a venit la noi la seminar, că dânsul a fost înainte de asta, a fost episcop al Romanului câțiva ani și apoi a venit la Cluj. Și acolo, chiar în Moldova, unde iară se consideră că e cea mai ortodoxă provincie a României, a întâlnit situația în care preoții nu se spovedeau. I-a întrebat la o conferință dacă, cât de des se spovedesc. Și nu se spovedeau, poate, cu anii. Și în alt preastur, așa, mirat, a întrebat, dar voi cum slujiți și cum vă împărtășiți? Și un cineva i-a răspuns, păi în alt preastur, noi ne dezlegăm singuri. Și în alt preastur a zis, cum? Spuneți-mi și mie. Și a zis că prin canonul de rugăciune făcut pentru împărtășanii. Da, e adevărat că rugăciunile acelea sunt și rugăciuni de iertare a păcatelor. Dar canonul acela nu suplinește nici de cum taina spovedaniei. Da. Deci, cred că trebuie să ne aducem aminte de un cuvânt al Sfântului Ioan Gură de Aur, dintr-un comentariu la Epistola 1 către Corinteni, care spune că când e vorba de Sfânta Împărtășanie, nu este nicio diferență între preot și popor. Adică aceleași condiții care se cer mirenilor pentru a se împărtăși cu Sfintele Taine, se cer și preoților. Și invers. Și atunci, deci dacă eu mă pot împărtăși duminică fără să postez sâmbătă, atunci de ce nu s-ar putea împărtăși și un mirean? Adică lui de ce trebuie să impun un post? Acum, am mai întâlnit o situație pe care o înțeleg într-o anumită măsură, și anume, în special în Sfântul Munte sau și chiar la alte mănăstiri din Grecia. Și anume, cei care se împărtășesc duminica, sâmbăta mănâncă la masa de prânz de dulce, dar la cine mănâncă de post? Deci jumate din zi mănâncă de dulce, iar seara totuși deci, mănâncă de
asta
post.
A fost rezultatul certei colivarilor de pe Muntele Athos.
Da, da.
Au îngăduit așa.
Da, da. Pentru a nu-i zminti pe ăștia care erau foarte, nu știu cum se zic, le zic, tradiționaliști sau tipicari, sau nu știu cum se-i numesc.
Probabil că nu v-a fost ușor. Au fost și dintre cei tradiționaliști care v-au acuzat și au fost...
Da, au fost și în aceștia.
Cu vorbe grele și cu acuze ultra-ortodoxe.
Însă, să știți că cu timpul, chiar și cei care au proferat acuze, dacă totuși, până la urmă, au cercetat așa, cu sinceritate problema, au ajuns până la urmă și ei să fie de acord.
În toată osteneala asta noastră au fost perioade când v-ați înnoit, poate când ați zis, poate că nu-i bine, cum merg înainte, că de multe ori ne simțim foarte singuri în lupta aceasta.
Uneori, într-adevăr, am avut anumite momente de îndoială, în ce sens? Că am avut și situații în care mi se părea că unora totuși nu le folosește împărtășirea prea deasă. Din păcate, asta e situația. Adică, Eu, cum am zis, mi-am dorit tare mult ca toată lumea să vină și să se hrănească cu trupul și cu sângele Domnului, dar când vedeam că la unii nu se schimbă nimic, că rămân aceiași oameni, ierte-mă, Domnul, că zic, răutăcioși și invidioși și bârfitori și ranchiunoși, atunci mă gândeam, Doamne, ce se întâmplă?
Atunci despărțează, la unii lăsați mai des,
da,
alții
da.
Mai...
Adică, la așa începeam să zic, uite, nu-i mai nevoie așa de des, las-o mai, așa, mai rar. Că se pare că măsura frăției tale nu e pentru așa ceva. Că așa cum spuneam în cuvântul de la catedrală, întâlnirea cu Dumnezeu trebuie să înseamnă neapărat o viață nouă, începutul unei noi vieți. Dacă noi rămânem tot la fel, atunci trebuie să ne punem chiar problema ce se întâmplă cu noi. De ce totuși întâlnirea asta cu Hristos nu schimbă nimic în noi? Și putem răspunde totuși, într-un fel, așa, la general. Pentru că Sfintele Taine nu lucrează automat. Trebuie să fie și din partea noastră un efort, o luptă, o lucrare de despătimire. Adică să nu așteptăm ca totul să facă numai Hristos în noi.
O altă opreliște la împărtășanie vine și din ideea că totdeauna la fiecare spovedanie, la fiecare împărtășanie trebuie să te spovedești. Mai ales din partea celor care țin toate regulile, au o vechime în lupta aceasta și pe calea aceasta. Este legată totdeauna Sfânta Împărtășanie de Sfânta
Spovedanie? Nu este, dar eu știu că unii poate să vor minti auzind așa ceva. Și aici, ca și cu postul, problema legării spovedaniei de împărtășanie a apărut tocmai din cauza împărtășirii foarte rar. E normal că dacă te împărtășești numai o dată sau chiar de 4 ori pe an, în cele 4 posturi, trebuie să te spovedești. Nu te poți împărtăși atunci fără să te spovedești. Dar dacă...
Spun din spate că nu se aude bine.
Scuzați-mă. Dar dacă noi ne-am împărtășit mai des, de exemplu, în fiecare săptămână, în fiecare duminică, să zicem, eu cred că totuși n-ar fi nevoie întotdeauna de spovedanie. Și mă spun și așa o întâmplare hazlie, dar reală, care s-a petrecut tot la catedrală în Alba Iulia. Mai avem acolo încă un părinte mai în vârstă și dânsul, nu, era, să zic așa, de modă veche, adică cu spovedanie ori de câte ori te împărtășești. Și chiar dânsul mi-a relatat întâmplarea, așa, și dânsul a amuzat într-un fel. Zicea că duminica, când era el de rând la spovedit, a venit o femeie în vârstă, s-a spovedit, părintele a dezlegat-o, s-a împărtășit, însă în cursul săptămânii era și o sărbătoare. Și bătrânica a dorit să se împărtășească și atunci. Și a venit din nou la părintele, că știa că părintele nu-i dă voie să se împărtășească dacă nu se spovedește. Și părintele o întreabă, dar ce ai mai făcut de duminică? Că trecuseră doar câteva zile, nu știu, 3-4 zile. Și bătrânica răspunde așa, n-am mai făcut nimic, părinte, numai că am zis către găini, mâncavar uliu. Deci să supărase pe bietele găini și păcătuise față de cu sărmanele găini. Da. Da. Ori pentru un asemenea păcat nu era nevoie să se spovedească, cu siguranță. Și mai sunt și alte, să zic așa, păcate din astea, în ghilimele, care nu cer neapărat spovedanie.
Da. Cineva întreabă, de ce și când nu simte omul dorul după Sfânta Împărtășanie? De ce, de exemplu, nu mai simte atunci când poate se împărtășește destul de des, dar la un moment dat începe să nu mai simte acest dor, să nu mai simte această bucurie de apropiere?
Uite, să nu știu ce să zic, dar vreau să spun altceva, că cred că atunci ar trebui să chiar să nu ne împărtășim așa de des. Adică nu-i nevoie să facem din asta, cum să zic, un fel de rutină din împărtășire. Deci dacă într-adevăr simțim că nu mai avem dorul de a ne împărtăși, putem să o lăsăm mai rar. Adică să simțim, adică să nu ne împărtășim până nu simțim foamea de Dumnezeu. Sunt convins că în asemenea situații Dumnezeu nu se supără pe noi dacă nu ne mai împărtășim duminică de duminică. Și probabil că în acest răstimp în care nu ne vom mai împărtăși, poate că vom găsi și răspunsul la ce a determinat această stare în noi.
Iar pentru ceilalți care nu simt, pentru că nu s-au apropiat cu anii, e clar.
Apoi, eu cred că mulți din cei care se împărtășesc o dată pe an, așa, nu vin că simt nevoia de a se împărtăși, ci vin mai pentru că așa trebuie, adică așa au prins ei așa au fost învățați de mici, de părinți sau de bunici și vor să continue tradiția.
Da. Vorbiți-ne despre întâlnirile Sfinției voastre cu Părintele Rafael Noica. Sau despre o întâlnire, să spui ceva deosebit în legătura cu Părintele. Ceva care ne-ar putea folosi și pe noi.
Uite, acum eu nu pot să vă spun, pentru că sunt destul de multe și nu știu, deci nu pot acum să selectez dintr-o dată. E adevărat că am avut, să zic, acest privilegiu să merg mai des pe la dânsul în perioada când dânsul primea vizite, acum nu mai primește. Și am înțeles, adică eu nu sunt supărat că nu mă mai primește. Bine, că și-a o dată pe an tot mă primește. Așa? Dar sunt convins că dacă așa procedează, înseamnă că știe dânsul de ce. Și într-un fel a zice și că poate într-un fel suntem și noi vinovați că am primit atâtea cuvinte de la Părintele și așa cum facem noi de obicei. Ne place să ascultăm cuvinte duhovnicești. Da, din păcate, repede le uităm și nu reușim să le asimilăm în noi. Și poate și asta să fie motivul, nu că neapărat Părintele a văzut lucrul ăsta, dar poate că Dumnezeu i-a transmis într-un fel că nu mai e cazul să facă atâta risipă de cuvinte. Dar vreau să vă spun legate întâlnirile mele cu Părintele Rafael că, bineînțeles că și tot ceea ce spune este într-adevăr, să zic așa, uimitor și pare nou de chiar mă gândeam uneori, am impresia că parcă n-am făcut deloc teologie și că pentru prima dată au avut lucrurile astea. Și dânsul iarăși este un om, cum îi spunea Părintele Zaharia, tot de la Essex, zicea că Părintele Rafael este ca un robinet pe care dacă îl deschizi, curge în continuu. Și trebuie să fie cineva să-l închidă, că dânsul nu se oprește. Așa. Însă, pe lângă asta, deci pe lângă cuvintele sale, pe mine iar m-a mișcat foarte mult pur și simplu atmosfera care o creează în jurul dânsului. Pe care, nu știu...
Acolo la chilia dânsului?
Da, acolo la chilia dânsului. Pe care, nu știu, n-aș putea să o exprim în cuvinte.
Spuneți-ne totuși ceva, că noi n-am fost. Din această atmosferă. Ce? Lucrurile?
Da, nu.
Obiectele?
Nu. Bine, și astea. Dar astea sunt lucruri, să zic așa, secundare. Că, nu, folosește lucruri simple și așa. Dar... Nu știu, deci atmosfera așa sufletească. Când ajungeam acolo, simțeam că, nu știu, parcă eram într-o altă lume. O lume în care totul pare numai frumos, parcă nu mai vezi sau nu mai poți vedea chiar răutatea din lume. Da, ce zic, e frumos.
Da. Ce să facem atunci când luptăm cu unele neputințe pe care le-am moștenit de la părinți? Teamă, disperare, nervozitate, le biruim uneori, dar când le revedem la ei, ne revoltă, ne învârtoșează, ne tulbură. Da. Probabil că întrebarea e cum să ne biruim sau dacă e mai greu pentru că le-am moștenit să le biruim
cum
să le suportăm la părinți.
Am citit un cuvânt al Sfântului Nicolae Velimirovici care spunea că cred că era un cuvânt de învățătură legat de pericopa evanghelică a vindecării unui orb și care spunea că dacă nu am fi orbi sufletește sau dacă n-ar fi existat în vremea aceea orbi sufletește, cum erau, de exemplu, fariseii, pe care așa și îi acuză Mântuitorul de orbie sufletească, ce că n-ar fi fost cazul să întâlnească un orb fizic. Deci toate defectele fizice, dar mai ales astea spirituale, sufletești, pe care le vedem la semenii noștri, le vedem pentru că și în noi este un asemenea defect. Și deci noi le vedem pentru că le avem și noi. Și dacă le vedem, nu e cazul ca să le condamnăm, ci să încercăm să ni le vedem pe ale noastre și să ne pocăim pentru defectele noastre și în același timp să ne rugăm și pentru cel prin care Dumnezeu ne descoperă defectele noastre. Și dacă facem o astfel de pocăință pentru noi, sunt convins că mai devreme sau mai târziu Dumnezeu îl va vindeca și pe celălalt pe care acum noi, așa, într-o primă fază, suntem tentați de a-l judeca și de a-l osândi. Deci cred că pocăința este cea care, da, o pocăință sinceră, nu una din asta, așa, să zic, clinică, adică în sensul de spovedanie în cele patru posturi, nu asta, deci, ne vindecă, ci, deci, o pocăință care înseamnă, deci, o stare, de fapt, continuă de pocăință, ne poate vindeca de, chiar și de aceste patimi pe care noi zicem că poate le-am moștenit de la părinții noștri sau de la alții înaintașii noștri.
Părinte, ce să facem atunci când suntem într-o stare generală de nemulțumire și plictiseală, acetie? Cum ieșim din ea?
Putem încerca mai multe soluții. Cred că nu există o soluție general valabilă pentru toți. Noi, tocmai de aia, trebuie să încercăm mai multe, să vedem care ni se potrivește nouă. De exemplu, unuia îi ajută să se roage, altuia să asculte sau să cânte cântări bisericești, să nu știu, și cântece psaltice sau alte cântări. Altuia îi ajută să se plimbe, altuia ajută, știu eu, să facă pelerinaje. Sunt o felul de lucruri pe care, la care putem să apelăm și să încercăm ca să ieșim din starea asta. Că nu știm de ce exact, prin ce anume putem ieși, dar cu siguranță că dacă încercăm tot felul de soluții, până la urmă vom găsi și soluția care ni se potrivește și nouă.
Păi, de ce ar trebui să facem atunci când, de exemplu, este post și încercăm să ținem post, iar cei dragi, părinți, de obicei, mai întreabă mereu, mai ales când trebuie să mergem acasă, ce să vă pregătesc, și dau să mănânci numai de post, dar deduce nu e ceva și lucruri de felul acesta. Nu vrei să-i supărăm, dar în același timp să ținem postul. Cum ar trebui să facem?
Să ținem totuși postul. Eu văd în post și o formă de mărturisire a credinței noastre. Poate că se vor supăra puțin părinții. Dar să știți că supărarea aceasta nu e un păcat. Adică, n-am făcut un păcat că s-au supărat puțin părinții. Și poate nici Dumnezeu nu le socotește nici părinților un păcat prea mare, pentru că ei poate din dragoste să așa se supără că noi nu vrem să mâncăm de dulce ceea ce ne pregătesc ei. Dar noi, dacă ținem totuși postul, cred că prin asta facem o mărturisire de credință totuși importantă. Și cred că această mărturisire de credință va avea cândva efect și asupra și a părinților, și a altor rudenici sau a prietenilor sau a colegilor noștri. Pe când, dacă facem concesii, dacă facem pogorăminte, tare mă tem că nu realizăm nimic din punct de vedere duhovnicesc sau din punct de vedere al misiunii noastre creștine. Și să nu uităm lucrul ăsta, că orice creștin, fie că este monah, fie că este cleric, fie că este simplu mirean, mă zic simplu, poate că e și greșit să spun simplu, nu este mirean simplu. Pentru că un mirean este și el, de fapt, mădular viu al bisericii, al trupului lui Hristos. Deci orice om botezat, orice creștin, conștient de faptul că este membru al bisericii și ucenic al lui Hristos, trebuie să fie în același timp misionar. Și noi poate zicem că, păi cum să facem misiune? Păi facem misiune tocmai așa. Deci în orice situație suntem puși ca să dăm mărturie, fie prin cuvânt, fie prin faptă, fie prin așa, prin întreaga noastră viață, trebuie să dăm mărturie. Fără frică, fără jenă.
Un copil întreabă, dacă un copil, când se pune în rugăciune și imediat îi vine să adoarmă, ce ar trebui să facă?
Acum depinde.
Dar asta și la noi, ce mai.
Da, și la noi ce mai. Bineînțeles că și nouă ne vine să dormim de multe ori. Aș putea zice că să încerce să-și facă rugăciunea mai devreme. Să nu lase până la ora când cam știi că îți vine somn. Sau se întâmplă că această, să zic, tendință de a dormi este și din cauza, adică este și doar o simplă ispită de la cel rău. Da. Și atunci zicea cineva, totuși, încearcă și străduiește și roagă-te. Și dacă după 10 sau 15 minute de rugăciune simți că nu mai ții așa de somn, înseamnă că a fost doar ispită. Și atunci, deci poți să continui să te rogi. Dacă după
10 minute?
Da, 10 sau cel puțin 10, dacă nu chiar 15 minute de rugăciune. Iar dacă după 15 minute ești tot la fel de obosit sau poate chiar mai obosit, atunci poți să te culci liniștit că a fost adevăr, ești obosit și Dumnezeu te înțelege și nu o să te supere pe tine că nu te-ai rugat.
Dacă un copil nu se poate lăsa de televizor, ce sfat îi dați? Și cred că și la cei mari sau calculator.
Da. Păi în legătură cu televizorul. Cred că trebuie pur și simplu scos din priză și pus în debaran sau nu știu ce. Da, uneori pentru astfel de patim se cer soluții radicale.
Da. Părinte, lucrurile și faptele pe care le facem pentru bucuria și odihna celorlalți pot fi considerate fapte făcute ca pentru Dumnezeu?
Aș zice da. Acum, depinde, nu poate nu chiar în toate situațiile. Depinde acum exact despre ce e vorba. Adică trebuie să fie totuși
o bucurie.
Da, și în conformitate cu ceea ce cere Dumnezeu de la noi. Dacă e așa, atunci bineînțeles că sunt și pentru Dumnezeu. Dar dacă sunt lucruri totuși lumești pe care Dumnezeu, să zic așa, nu le binecuvintează, atunci nu sunt. Chiar dacă sunt spre bucuria omului, am trebuit să fim foarte conștienți că oamenii uneori sunt, se bucură și de lucruri din astea mai puțin duhovnicești. Dar în general totuși zic că, adică confirm că a face ceva pentru bucuria unui om este totuși o faptă plăcută și lui Dumnezeu. Adică să-l odihnești pe semenul tău, să-i produci bucurie, fericire. Este un lucru bun, în general. Dar, totuși, cu discernământ duhovnicesc.
Ce să facem atunci când ne este foarte dor de persoana iubită, care este la distanță și de care nu suntem siguri care are sentimente reciproce? Cu atât mai mult cu cât el este băiat și răspunde foarte greu la telefon. Cum se poate liniști un asemenea suflet?
Să ne imaginăm că am fi trăit într-o epocă în care nu exista telefonul. De exemplu, eu când am fost elev sau student, nu existau telefoane mobile, ca acum. Și asta nu însemna că nu puteai să întreții o relație cu cineva. Atunci se punea foarte mult preț pe scrisori. Da. Acum, din păcate, oamenii au și uitat. Nu știu, mă mir cum de nu dă faliment poșta.
E pe cale.
Da. Cred că în scrisori oamenii se exprimau mult mai frumos decât se exprimă, de exemplu, acum așa.
Și nu cumva își mai făceau timp, stăteau, se gândeau,
da,
nu știau toate prostiile,
da,
nu
da,
aruncau
da,
toate mâniile.
Da.
Da. Acum, repede.
E adevărat că uneori, bineînțeles că cei care s-au obișnuit cu modul ăsta de comunicare prin telefon sau prin mesaje, așa, ajung că și când scriu câte o scrisoare să nu mai o elaborez așa într-un stil din asta clasic. De exemplu, am văzut și eu un film cu un etiopian, cu un copil din Etiopia care a ajuns în Israel atunci cu exodul evreilor din Etiopia în Israel. Și El a suferit foarte mult că s-a despărțit de mama lui, pentru că mama lui i-a rămas în Etiopia, că de fapt nu era evrei, că nici el nu era evreu, numai că mama lui vrea ca să îl salveze de la foamete. Și, împins de dorul de mamă, s-a gândit să scrie o scrisoare și a apelat la șeful comunității evreiești etiopiene pe care el îl cunoștea. Și acela i-a dat o hârtie și un pic și a zis, scrie tu, exact ce simți tu. Și îl începe acolo, mamă, nu știu ce, și zice, nu așa îi spune rabinul, zice. Zice, uite cum se scrie o scrisoare. Draga mea mamă, lumina vieții mele. Și ăsta rămâne așa aproape cu gura căscată, că eu nu s-o gândit să se exprime în felul ăsta. Pentru că, cum am zis, obișnuit cu modul de acum, deci de comunicare foarte rapid, nu mai pui preț pe asemenea expresii. Dar erau totuși și sunt importante și aceste lucruri. Să le spui cuiva. Da. Așa că, ca să revin la întrebare, sigur că noi, ca oameni, simțim nevoia să comunicăm cu cel pe care îl iubim. Dar de multe ori cădem într-o extremă, adică dorim foarte mult și poate că și obosim pe oameni cu aceste telefoane și cu atâtea mesaje. Și atunci poate că ar trebui să mai postim puțin și de la asta, adică să încercăm să comunicăm puțin mai rar din acest punct de vedere, dar să comunicăm mai ales în rugăciune. Eu să cotesc că noi ca și creștini ar trebui să ne simțim cei mai legați unul de altul în rugăciune. Și știu persoane, și tineri și mai puțin tineri, care, de exemplu, își propun să se roage la aceeași oră, tocmai pentru a fi și în acest punct de vedere în comunie. Adică tocmai atunci când, la ora, de exemplu, la ora 10 seara, îmi fac și eu rugăciunile și tu și atunci suntem amândoi într-o comunie de plină în Dumnezeu, prin rugăciunea pe care o facem.
Cum să facem atunci când duhovnicul nostru nu ne dezleagă să intrăm în biserică când suntem în perioada din lună, legat de fete?
Da. E greu să răspund, pentru că eu nu vreau să trec peste niciun duhovnic, adică să zic că ceea ce spune duhovnicul nu este bine. Dacă așa consideră duhovnicul că trebuie, faceți ascultare, nu știu ce să zic. Eu bineînțeles că n-aș zice așa ceva, dar dacă alții așa consideră că e drept, nu știu. Acum, cred că încă ceva. Chiar și dacă ar fi greșit, dar câte zile poate să dureze asta? Cel mult 7 zile. Ori dacă nu mergem 7 zile la biserică, nu cred că e chiar o catastrofă. Și de rugat nu cred că vă interesează ca să vă rugați. Deci chiar dacă nu mergi la biserică, dar te poți ruga lui Dumnezeu și poți să fii cu Dumnezeu și dacă nu intri în biserică. Dar bineînțeles că n-ar fi nevoie totuși de o asemenea opreliște. Adică nu știu dacă ne ajută la ceva o asemenea opreliște.
Da. Cum vedeți întâlnirea lui Dumnezeu cu creația sa, omul, cu problemele omului, cu grijile sale, cu omul ca ființă liberă? Există o întâlnire a lui Dumnezeu și în grijile și problemele lui curente cu omul?
Da. Dumnezeu se întâlnește cu noi în multe situații pe care noi nici măcar nu le percepem ca întâlniri cu Dumnezeu. Îmi vine acum în minte o povestioară care spune că cineva se plângea lui Dumnezeu că Dumnezeu n-a fost cu el în momentele foarte grele ale vieții lui. Și atunci Dumnezeu i-a dat să vadă, așa ca într-un film, tot parcursul vieții lui de până atunci. Și l-a văzut ca un fel de mers pe plaja unei mări, pe plaja mării. Și într-un timp se vedeau două urme de pași care mergeau alături, alte ori se vedea doar un singur șir de pași. Și Dumnezeu i-a spus, acolo unde se văd un singur șir de pași, aceia nu sunt pașii tăi, sunt pașii mei. Când eu te-am luat în spate, tocmai atunci când ți era cel mai greu. Din păcate, noi așa suntem ca copiii aceia mici de 6-7 ani, 8 ani, să zic așa, care nu înțelegem de multe ori atitudinea părinților față de noi, față de ei, deci copiii, nu înțeleg. Și de multe ori, așa, și copiii mici îi judecă pe părinți, că nu le satisfac toate voile, toate dorințele. Dar părinții știu de ce. Însă, poate uneori nici n-ar putea să le explice ca să înțeleagă copiii de ce se comportă așa părinții față de ei. Ori așa noi, din păcate, ne comportăm față de Dumnezeu. Să ne gândim totuși că capacitatea noastră de a-L înțelege pe Dumnezeu este totuși limitată. Dumnezeu este o inteligență, cum spune teologia, inteligență pură și absolută. Noi nu suntem o astfel de inteligență pură și absolută. Deci Dumnezeu, eu cred că este prezent și în problemele noastre și în necazurile noastre. Și amintiți-vă și de cazul lui Iov. Poate cazul lui Iov este unul din cele mai bune exemple de cum Dumnezeu este totuși prezent în viața noastră cu necazuri, cu probleme. Și Iov a avut momente, să zic așa, de un fel de răzvrătire, așa, față de Dumnezeu, atunci când i-a fost foarte greu. Dar totuși o răzvrătire, așa, cu măsură, sau în limitele, să zic, bune cuvințe față de Dumnezeu. Și zice, la un moment dat, Iov, după ce începe cât de cât să înțeleagă ceea ce a lucrat Dumnezeu cu el, deci atunci începe să se pocăiască și să zică, sunt ca un dobitoc, n-am înțeles nimic din ceea ce ai lucrat tu cu mine, dar tu ești drept. Și așa suntem noi, deși și noi în multe situații, că nu înțelegem pe moment pe Dumnezeu, dar poate vom înțelege altă dată. Însă noi să avem totuși să ne păstrăm această încredere în Dumnezeu. Asta de fapt este un aspect important al credinței. Credința de fapt înseamnă nu numai cred că nu știu ce. Da? Credința înseamnă de fapt mă încred în Dumnezeu. Și aici vreau să vă atrag atenția asupra unei exprimări diferite referitor la credință. Noi, de exemplu, folosim cuvântul cred și când e vorba de diavolul. Deci este foarte corect să spun cred că este diavol. Dar niciodată nu vom spune cred în diavol. Pe când e vorba de Dumnezeu, în Dumnezeu nu cred că există. Cine sunt eu ca să cred că Dumnezeu nici nu există, cum zicea Părintele Rafael, ci Dumnezeu este. Că a exista înseamnă aș primi ființa din cineva. Ex isto. Noi existăm, Dumnezeu nu există, Dumnezeu este. Așa cum a și zis, cum s-a revelat lui Moise când a zis, eu sunt cel ce sunt. Și i-a spus lui Moise, spune când te vor întreba evreii cine te-a trimis, spune că cel ce este m-a trimis la voi. Deci acesta este semnul lui Dumnezeu. Cel ce este. Eu sunt cel ce sunt. Deci noi nu credem în Dumnezeu că este, ci credem în Dumnezeu. Și acum spunem și în crez. cred într-unul Dumnezeu, adică și care înseamnă, de fapt, mă încred într-unul Dumnezeu și în Domnul Iisus Hristos și în Duhul Sfânt.
Partea asta a doua, de multe ori, e inexistentă în credința noastră, adică credem că există un Dumnezeu, da, credem da. Toate celelalte, dar să ne încredem în El.
Oricum, asta e mai important, mă încred în Dumnezeu. Deci, chiar și atunci când mă confrunt cu tot felul de dificultăți, eu îmi păstrez credința, adică încrederea în Dumnezeu. V-aș îndemna să citiți cartea a treia Macabeilor. Acolo se vorbește despre suferințele prin care au trecut evreii în timpul regilor elenistici a Egiptului. Și când erau să fie dați la moarte, i-au zis, cred că Dumnezeu poate să ne scape și din. Adică chiar când vedeau că moartea este iminentă, și totuși nu și-au pierdut încrederea în Dumnezeu. Și au zis, și dacă va fi să murim, este că Dumnezeu știe de ce, pentru păcatele noastre, dar oricum nu vom pieri de tot. Adică, așa că murim aici, așa, dar nu vom pieri de tot. Deci asta înseamnă, până la urmă, înseamnă de fapt credința aceasta, încredere nestrămutată în Dumnezeu, indiferent ce s-ar întâmpla. Cum zice Scriptura, de s-ar muta munții în inima mărilor și eu cred în Dumnezeu.
Cum să procedăm când am greșit față de cineva, ne-am cerut iertare, însă nu ne-a iertat? Ce să mai facem?
Cred că e bine să-l pomenim mereu în rugăciune, să ne rugăm pentru el, să avem răbdare pentru el. Eu cred că de împărtășit, a zice că se poate împărtăși o asemenea persoană care și-a recunoscut greșeala și și-a cerut iertare, iar celălalt nu vrea să-l ierte. Dar să continue să se roage. Acum, s-ar putea să se mai întâmple și încă un lucru. Poate că totuși nu mi-am cerut iertare cum trebuie. Adică, cum să zic, poate că n-am avut poate de suficientă asumare a greșelii mele. Adică când m-am dus să-mi cer iertare, poate am avut și oarecare mândrie în mine și n-am socotit că sunt chiar așa de vinovat, dar poate am zis, hai să totuși să-mi cer iertare, așa ca să împlinesc o formalitate, că așa se cere, totuși să-mi cer iertare, mai ales când e vorba de a mă și împărtăși. Și atunci, deci, dacă nu avem o trăire serioasă, autentică, a greșelii noastre și a cerului de iertare, cum zice în Pateric, Dumnezeu nu-i vestește fratelui meu ca să mă ierte. Și avem acolo chiar o apoftemă care relatează despre un astfel de caz când cineva merge și cere iertare și nu este iertat, pentru că nu se considera chiar vinovat. Și o făcea numai așa, ca să îndeplinească o formalitate. Dar în clipa în care el a mers după aceea cu o inimă pocăită, sinceră, celălalt l-a iertat.
Sunt mai multe întrebări legate de vegetarieni. Aceeași persoană care a întrebat și data trecută, credeți că vegetarienii sunt mai aproape de Dumnezeu atâta timp cât și Biblia ne spune că până la potop nu se mânca altceva decât vegetale? În acest context, preoții ar trebui să fie toți vegetarieni? Credeți că vegetarienii, un vegetarian care postește, trebuie să mai țină ceva în plus față de postul obișnuit, dacă el oricum e vegetarian?
Da. Problema regimului vegetarian este că acest regim nu se prea ține pentru Dumnezeu. Se ține din alte considerente, din alte motive. Ori tot ceea ce nu este făcut pentru Dumnezeu nu are valoare înaintea lui Dumnezeu. Adică poate să aibă valoare pentru trup, dar pentru Dumnezeu nu are valoare. Deci nu cred că ne mântuim doar printr-un regim de alimentație vegetariană. E adevărat că, de adevăr, până la Noe, nu se spune în Cartea Facerii că oamenii ar fi consumat carne și că abia după aceea Dumnezeu, deci după potop, i-a dat dezlegare lui Noe și fiilor săi și urmașilor lor de a consuma și carne. Dar totuși omul nu ajunge la comunie cu Dumnezeu doar prin faptul că nu mai mănâncă carne și se reîntoarce la la acel regim de alimentare primar. Eu sunt convins că au fost și sfinți care au mâncat carne. Și pentru aia totuși s-au sfințit. Ah, chiar și în Pateric, dacă vă amintiți că odată Patriarhul Alexandriei i-a invitat pe călugării din pustia ascetică acolo la Palatul Patriarhal și ei au servit împreună o masă. Și la masă Patriarhul îi dă avei care era mai aproape de el, o bucată de carne și spune, mănâncă avo că e mai bună asta. Și el a zis, noi până acum verdețuri am mâncat, dar dacă spui că e carne, nu mai mâncăm. Deci ei, de fapt, consumaseră carne la masă, numai că au consumat-o. Așa, într-un fel, aproape inconștient. Dar când i s-a spus că e carne, totuși n-a mai consumat, pentru că ei totuși erau călugări. Și una dintre nevoințele era cea de a nu consuma carne. Dar faptul că au mâncat carne deci, prin asta, deci nu s-au întinat sau nu și-au pierdut, de fapt, călugăria. Deci nu cred că trebuie să punem așa de mare accent pe acest regim de alimentație vegetariană. Este bun, dar nu este singurul care ne duce la mântuire.
Dacă am un prieten, dar pentru că ne certăm foarte des, nu simt pace alături de el, sunt nemulțumite de relația cu el, să continuăm? Duhovnicul totuși ne îndeamnă să continuăm să ne căsătorim chiar.
Când este vorba de căsătorie, nu știu să zic. Eu mă aș teme să dau un asemenea sfat, pentru că mă gândesc atunci cum o să fie căsnicia. Nu cred că harul primit în taina cununiei chiar așa îl schimbă radical pe om. Și mă tem că viața va continua să fie tot la fel de așa cu frecușul din acestea pe mai departe. Cred că așa ce trebuie în primul rând rugăciune. Să ne rugăm lui Dumnezeu ca El să ne lumineze, să simțim ceea ce este bine, cum trebuie să procedăm. Și asta, de fapt, în orice situație trebuie să așa să facem. Toate să le facem cu rugăciune. Adică să ne lumineze Dumnezeu. Da. Acum, dacă sunt și situații în care cineva, într-adevăr, își asumă o astfel de căsnicie ca pe o cruce. Dar eu mă întreb, e sigur că o pot duce până la capăt? Eu am cunoscut un caz pe care mi l-a povestit, deci chiar persoana în cauză, că avea gândul, deci de când era încă nemăritată, de a se căsători cu un bărbat așa, mai rebel, mai cu probleme și de a-l aduce ea pe calea cea bună. Adevăr, foarte frumos gând. Și până la urmă așa a și făcut. S-a căsătorit cu un astfel de bărbat și un astfel de soț. Și din păcate n-a reușit nimic. El a rămas tot așa și toată viața a fost un chin pentru acea femeie, pentru acea soție. Nu știu dacă și Dumnezeu ne cere o asemenea nevoință. Nu știu.
Cum să procedăm atunci când colegii ne iau în râs credința și ne pun tot felul de întrebări spre a ne ispiti?
Pictorul Sorin Dumitrescu spunea o dată la o conferință că în vremurile noastre nu mai putem să fim martiri așa cum au fost martirii din primele secole sau din alte secole, deci cei pe care noi avem în calendar și cinstim ca și, deci ca și martiri, ca și mucenici. Însă spunea că și în vremea noastră există totuși un martiriu. Și anume, zicea el, martiriul prin ridicol. Adică de a suferi acceptând ridiculizarea semenilor noștri, colegi, poate chiar și membrii familiei, și de a suporta lucrul ăsta, deci ca pe un martiriu. Noi însă cred că trebuie să continuăm să ne păstrăm liniștea sufletească, pentru că să știți că și martirii, cei care au suferit un martiriu sângeros, violent, nu s-au revoltat, nu s-au războit cu cei care i-au martirizat, dimpotrivă. Și-au păstrat tot timpul pacea sufletească și atât să ne păstrăm și noi. Pacea sufletească, chiar dacă suntem ridiculizați de semenii noștri sau poate chiar și de cei dragi ai noștri, pentru faptul că suntem credincioși. Și poate că ei ne numesc pe noi, știu eu, habodnici sau, știu eu, obtuz la minte, că nu ne deschidem mintea spre alte filozofii sau spre luminile științei și așa mai departe. Nu, trebuie să avem răbdare cu ei și să nu ne tulburăm pentru lucrurile astea. Deci să le luăm ca o ocazie pe care Dumnezeu ne oferă de a fi martiri pentru El. Dar prin această formă de martiriu, prin ridicol.
Ce părere aveți despre monahism ortodox feminin? Și continuă, eu am văzut pe stradă călugărițe catolice foarte simpatice și luminoase și m-am gândit că poate la noi viața este prea aspră pentru femei. Se cere prea mult. La maicile noastre. Așa este?
E adevărat că monahismul occidental este un monahism așa, destul de, să zic, ușurel, în sensul că ai totuși o viață comodă în mănăstirile catolice. Am stat și eu un an de zile, adică un an școlar, într-o mănăstire catolică benedictină în Elveția, mănăstirea Einsiedeln, nu știu dacă cineva a fost pe acolo și o cunoaște. E o mănăstire foarte mare, are aproape 100 de călugări. E poate cea mai mare mănăstire catolică din Elveția. Ori regimul lor era cât se poate de confortabil, de comod. Însă, nu neapărat cred că regimul acesta îi face pe ei să fie luminos, să fie senin. Cred că la noi, la ortodoxi, nu neapărat din cauza asprimii vieții monahale, vedem de multe ori la călugări și călugărițe fețe întristate sau posomorâte sau chiar posace. Și poate mai degrabă dintr-o înțelegere greșită a monahismului. Pentru că până și cei care își plângeau păcatele, nu și le plângeau în văzul lumii, ci și le plângeau acolo, în taina, în primul rând, în taina sufletului lor sau în viața lor privată din mănăstire. Însă, atunci când te întâlnești cu cineva, eu cred că, în primul rând, ca și călugăr, nu trebuie să uiți că ești totuși creștin, ești ucenicul lui Hristos. Și trebuie să comunici cu celălalt și printr-o față luminoasă, deschisă, senină, pentru că creștinismul este, a zice, prin definiție, optimist. Nu știu dacă vă amintiți de părintele Teofil Păreanu, care spunea, eu sunt convins că mă mântuiesc. Spunea așa, cu multă convingere. Și de fapt, până la urmă, de ce și mai suntem creștini dacă nu avem siguranța mântuirii? Adică nu siguranța în sensul cum o au, de exemplu, neoprotestanții. Și nădejdea că totuși, dacă eu îl iubesc pe Hristos și trăiesc împreună cu El, mi-am unit viața cu El, păi nu se poate să nu ajung la mântuire. Îmi vine acum aminte cazul unui tânăr care s-a dus la mănăstire chiar în timpul când era încă student. Ceea ce bineînțeles că pe părinții lui i-a întristat foarte mult, că nu și-a terminat nici măcar studiile universitare. Și l-au luat pe acest tânăr, deci părinții lui, și l-au dus la un ierarh, cred că la ierarhul locului, crezând că poate ierarhul locului, om mai luminat, îl va convinge măcar să-și termine studiile. Și ierarhul le-a zis părinților, pe de-o parte le-a spus așa: cum credeți voi că eu, fiind și eu călugăr, pot să conving pe cineva să nu se facă călugăr, dacă el într-adevăr asta simte asta, și asta dorește? Iar tânărului i-a spus așa: de ce ai mers la mănăstire? Vrei să devii sfânt? Și el zice: nu, preasfințite, că știi, nu-s vrednic, nu zice. Și atunci ierarhul i-a zis: dacă nu vrei să devii sfânt, n-are rost să mai stai în mănăstire. Ori a deveni sfânt, nu devii prin această posomorâre și întristare a feței. Din potrivă, sfinții sunt oameni luminoși, pentru că sunt oameni care reflectă până și pe chipul lor harul Duhului Sfânt.
Cineva întreabă: rugăciunea și Sfânta Taina Împărtășanie făcută de mamă ajută și la iertarea păcatelor copiilor în timp? Poate ajuta?
Nu în sensul acesta că se iartă și păcatele copiilor. Adică dacă eu mă spovedesc ca mamă sau ca tată, se vor ierta și păcatele copiilor mei. Dar îi ajută în sensul că dacă cumva copiii suferă din cauza păcatelor părinților, pocăința sinceră a părinților va ajuta la întoarcerea și îndreptarea copiilor. În sensul acesta de ce îi ajută. Că Dumnezeu, pentru pocăința părinților, îi va milui și pe copii. Așa încât și ei să se întoarcă, să aibă și ei momentul lor de convertire. Așa cum l-au avut și părinții.
Și continuându-se problema monahiilor, ați cunoscut sau cunoașteți maici, monahii, viață sfântă, care pot fi luate ca model?
Acum, cred că nu e bine să vorbim despre persoanele care încă trăiesc și să le socotim sfinte. Noi știm că în biserică nimeni nu este socotit sfânt până este în viață. De ce? Pentru că până trăim în acest trup, deci chiar până în ultima clipă a vieții avem și posibilitatea căderii. Și au fost astfel de oameni care poate pe ultima clipă a vieții au ajuns să se lepede de Dumnezeu și să-și piardă, să-și rateze mântuirea. Deci nu e bine să socotim pe cineva sfânt în viață, însă bineînțeles că e bine să avem așa niște modele și dintre oamenii care sunt în viață. Dar nu neapărat socotindu-i ca fiind sfinți. Sau nu trebuie neapărat să-i imităm în absolut toate lucrurile. Și doar în cele care ne spune și conștiința noastră că sunt demne de urmat. Nu mai țin minte cine îmi povestea că de doi germani care, după ce au devenit ortodoxi, s-au dus și ei în Sfântul Munte, Athos. Și le-a căzut așa foarte drag sufletului lor un călugăr, un bătrânel de acolo, dintr-o mănăstire. Și și l-au luat de drept ava lor, duhovnicul lor. Și încerca să limite în toate. Și călugărul acesta, cum era și bătrân și mai avea ceva și probleme cu reumatismul, când se închina, așa, se închina puțin mișcându-se. Și apoi și ei făceau închinăciunile exact ca bătrânul, adică și ei s-au îndulau așa, dar bătrânul din neputința lui fizică o făcea. Ori noi nu trebuie să mergem cu imitarea unui călugăr sau unei călugărițe până în astfel de amănunte. Ci doar, cum am zis, sunt lucrurile care, într-adevăr, mi se par nouă că sunt demne de imitat și de urmat.
Sunt mai multe întrebări care insistă asupra tinerii minții la liturghie. Sau cum să facem să trăim liturghia, să participăm la Sfânta Liturghie. Există anumite modalități prin care putem să ne dăm seama, să conștientizăm mai bine că suntem acolo în timpul Sfintei Liturghie? Cum?
În primul rând, să nu mergem la liturghie direct, la liturghie când se dă binecuvântarea. Sau după ce o s-o dat deja binecuvântarea. Atunci să știți că e cam mai greu să te mai aduni. Poate că vei reuși poate pe la jumătatea liturghiei sau după jumătatea liturghiei sau mai către sfârșit.
Binecuvântarea chiar la început.
Da. În general la noi, la ortodoxi, cam toate liturghiile sunt precedate de alte slujbe, din cele 7 laude. De exemplu, la parohii, de slujba utreniei. La mănăstiri, de slujba ceasurilor sau și de un acatist înainte. Și e bine ca să mergem la biserică, deci încă de pe timpul când se fac aceste slujbe bisericești pregătitoare pentru liturghie. Pentru că ca să putem, în timpul acestor slujbe, de fapt, să intrăm în atmosfera și în duhul rugăciunii. Că atunci când începe efectiv liturghia deja, să fim deja adunați în sine. Că dacă mergem, cum am zis, când se dă binecuvântarea, adică când se spune binecuvântată este împărăția Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, sau chiar și după aceea, atunci, cum am zis, este mai greu să ne adunăm. Adică nu putem așa dintr-o dată să alungăm tot ce e mintea noastră. În Pateric se vorbește chiar de un părinte care, de un avă, care atunci când mergea la biserică pentru liturghie, înconjura de câteva ori, nu mai știu, chilia lui sau biserica, și apoi după aceea intra în biserică. Și cineva dintre frații mai tineri care l-a văzut făcând lucrul ăsta l-a întrebat: avă, de ce mai întâi dai câteva ocoluri biserice sau chiliei? Și a zis, și apoi intri în biserică. Și el a zis: pentru ca să-mi curățesc mintea de toate vorbele care le-am auzit și gândurile care mi-au venit în minte, și apoi să pot să intru așa cum trebuie în biserică la rugăciune.
Și cunoașterea mai bine a textului Sfintei Liturghii, a înțelesurilor.
Și asta, poate că unora le-ar face bine chiar să, pentru cei care nu cunosc Sfânta Liturghie, rânduiala ei, chiar să aibă o carte cu textul liturghiei și să urmărească la început textul.
Și poziția în care stăm sau la ce privim sau cum stăm în timpul liturghiei?
Da, și asta contează foarte mult. Eu cred că pentru a putea participa așa cum trebuie la liturghie trebuie să stăm în picioare. Nu să ședem pe scaun sau în bancă, sau chiar și în genunchi. Că unii mă întrebau că ce să facă că îi apucă somnul în timpul liturghiei. Și eu întrebam: dar cum stai la liturghie? Păi zice, acolo în genunchi, și unii stau așa ca cloșca pe ouă și acolo. Și am zis, păi normal că îți vine somnul. Și eu dacă asta așa mi-ar veni somnul.
Pentru mulți pusnici era poziția de somn.
Da. Deci noi trebuie să stăm la liturghie în picioare. Este adevărat că este o nevoință, dar o nevoință care te ajută. Apropo de această poziție sau de nevoința statului în picioare la liturghie, mi-aduc acum aminte de ce povestea părintele Roman Braga, care e duhovnic la UNSE din Statele Unite ale Americii, și el era deloc din Basarabia, dintr-un sat unde spune el că nu exista biserică parohială, ci doar o mănăstire. Și toți sătenii mergeau la slujbă la mănăstire. Și la mănăstire, bineînțeles că slujbele erau mult mai lungi decât la o biserică de parohie. Și mama lui lua de dimineață, de la începutul primei slujbe. Și după un timp el nu mai putea, că era copil, totuși așa de cât, 8, 9, 10 ani, și îl dureau picioarele și atunci o trezea de fustă pe mama lui și spunea: mamă, nu mai pot, mă dor picioarele. Și mama lui s-a plecat și răspundea: și Iisus a stat pe cruce pentru noi 3 ore și tu nu ești în stare să stai în picioare? Uite, un gând care ne poate ajuta și nouă când spunem că ne dor picioarele. Păi să ne gândim că liturghia nu face altceva decât să actualizeze jertfa de pe cruce. Ori dacă noi îl avem aici pe Iisus care a stat, deci pe cruce răstignit, păi eu să nu pot sta în picioare. Adică trebuie să fac și eu o nevoință. Adică, într-un fel, prin nevoința mea să mă asociez jertfei lui Hristos, la care eu particip la această liturghie.
Iarăși sunt mai multe întrebări care s-au mai pus și la alte întâlniri, dar revin și acum. În ce condiții avem voie să schimbăm duhovnicul? Și aici se pun și câteva motive. Că e tradiționalist, că nu ne-a să ne împărtășim, că tot felul de alte. Și ultim cuvânt, dar nu vrem să-l supărăm.
Da.
De fapt, sunt niște condiții în care omul ar putea să schimbe duhovnicul?
Da, sunt. De exemplu, dacă te muți cu domiciliul în altă parte sau duhovnicul însuși se mută în altă parte.
Sau se mută la Domnul.
Da, să se mută așa, Domnul. Da. În cazul ăsta, deci, pe care spuneți, legat de problema împărtășirii, cred că nu ar trebui așa, dintr-o dată, să se ia o asemenea măsură de părăsire a duhovnicului. Și mai întâi trebuie încercat. În ce sens încercat? Rugați-vă pentru duhovnic și vorbiți cu el. Sincer, părinte, uite, eu vreau să mă împărtășesc. Știu că nu sunt vrednic sau nu sunt vrednică, dar eu totuși simt să mă împărtășesc. Dați-mi voie. Eu sunt convins că dacă cineva mereu îi spune asta duhovnicului, eu cred că până la urmă îl învinge pe duhovnic. În ce sens îl învinge? Spune acolo în Evanghelie Domnul Hristos de cazul judecătorului nedrept, care de oameni nu se rușina și de Dumnezeu nu se temea. Și venea o văduvă săracă la el și mereu îi spunea, fă-mi dreptate, fă-mi dreptate. Și judecătorul zice, spune Domnul Hristos, că judecătorul a zis, deși de Dumnezeu nu mă tem și de oameni nu mă rușinez, dar fiindcă mă necăjește femeia asta, că tot vine pe capul meu, o să-i fac dreptate. Poate că și duhovnic o să zică, ca să scap de ucenicul ăsta, orică îl lasă să împărtășească, orică îi zic, du-te la altcineva. Dar în cazul ăsta, dacă ar fi chiar așa, adică să zică duhovnicul, du-te la alt duhovnic, atunci cel puțin despărțirea ar fi, să zic, cu pace și fără supărare. Dar așa, deci n-aș recomanda să fie părăsit așa imediat duhovnicul.
O mamă spune, ar fi minunat să putem ajunge și noi mamele înainte de binecuvântare, dar adesea ajungem la mijlocul liturghiei cu copilaș.
Da. Da, asta este o problemă cu copiii mici. Uneori, poate chiar nici nu este recomandabil ca copiii mici, mai ales dacă ei nu pot să stea la liturghie, să fie aduși de la început și apoi să-i terorizăm pe ceilalți credincioși în biserică printr-un copil care nu poate nici de cum să fie stăpânit. Atunci, poate, într-adevăr, e mai bine să fie copilul să fie adus mai târziu și mama, bineînțeles, că
se jerfește,
da, pentru copilul ei și Dumnezeu îi va primi jertfa asta ca și participare la liturghie, prin faptul că își dorește, dar totuși nu se poate altfel. Un astfel de sfat am văzut că îl dă și un duhovnic rus, cred că părintele Vorobiev.
Cărticii că ceea duhovnicul și
ucenicul. Da, da. De a nu fi aduși copiii și ținuți acolo cu sila și cu forța în biserică și de a-i tulbura pe toți cei din biserică.
Și așa e neștiind să țină respect și atenție, își pierd.
Da, și spunea că prin asta putem să-i facem atei. Deci în loc să-i facem creștini, să-i facem atei, că deci ei își pierd simțământul de sfințenie față de biserică. Nu simt, deci dacă ei nu simt că acolo este un alt fel de spațiu, de loc, atunci mai bine să nu vină așa la biserică. Până când vor înțelege că acolo este casa lui Dumnezeu și că trebuie să fie altfel.
Dacă cineva care acum a decedat a fost baptistă în timpul vieții, un om foarte răbdător, echilibrat, care a durat foarte multe, a ales din partea, mai ales din partea apropiaților, a durat foarte multe, se poate mântui, se poate adăuga în pomelnic?
În ce privește mântuirea, asta Dumnezeu hotărăște și Dumnezeu știe. Este posibil și ca ceea ce numim noi sau despre cineva că este baptist sau catolic sau de altă confesiune, să fie așa mai mult, din punct de vedere exterior, dar el totuși să aibă o trăire ortodoxă. Dar să nu știm noi, n-avem de unde să o cunoaștem. Însă, de pomenit, și mai ales în Sfânta Liturghie, nu poate să fie pomenit un astfel de om, deci care nu a făcut parte din biserică. Dar Dumnezeu poate să-l mântuiască și fără, poate, pomenirile la Sfânta Liturghie. Dar asta numai Dumnezeu știe.
Cercetările sociologice arată că tot mai puțină lume crede în Dumnezeu. De ce credeți că se îndepărtează oamenii de credință? Nu știu dacă e chiar așa, dar să zicem că e așa.
Într-o anumită măsură este. Sfânta Scriptură ne vorbește într-un fel de o apostazie generalizată care va preceda sfârșitul lumii. Nu spun neapărat că sfârșitul lumii este iminent, dar doar arată că, deci în Scriptură se vorbește despre o apostazie, adică o lepădare de credință generalizată în ultimele, să zic, în clip sau momente ale istoriei lumii. Dar nu spune acolo, de fapt, și care sunt neapărat cauzele acestei apostazii. Acum, în ce privește, să zic, lepădarea sau îndepărtarea de credință din zilele noastre, tare mă tem că suntem vinovați și noi, cei care facem parte din biserică. Și inclusiv clerul.
Mă iertați, lepădarea de credință nu înseamnă nu crede în Dumnezeu. Lepădarea de credință înseamnă că nu face voia lui Dumnezeu. Poți să crezi în Dumnezeu și să nu-i faci voia. Cu totul altceva.
Păi da, noi acum vorbim totuși...
Nu mai cred în Dumnezeu, adică numai nu recunosc și ateii. Eu nu cred în Dumnezeu, e frică să recunoască pentru că după aceea să facă. Voi într-un anumit fel, mai bine zice, nu cred. Dar asta e toată treaba, că nu mai face omul voia lui Dumnezeu. Că nu cred, nu?
S-ar putea...
Nu crede în Dumnezeu,
S-ar putea ca ateii sau cei care spun că sunt ateii să credă și într-un Dumnezeu, dar poate totuși într-un... Dumnezeu, alt Dumnezeu, adică un Dumnezeu după mintea lui, omului și nu neapărat Dumnezeul cel viu și care ni s-a revelat nou, așa cum ne arată Sfânta Scriptură. Deci lepădarea de credință înseamnă, bineînțeles, deși lepădarea, de fapt, de a trăi conform credinței. Nu neapărat lepădarea de credință teoretică, ci lepădarea tocmai de practica credinței sau de trăirea în viața noastră a credinței. Și știți că Sfântul Apostol Iacov numește o asemenea credință o credință moartă. Spune că credința fără fapte este o credință moartă. Și asta o putem constata și din faptul că vedeți dacă ne uităm peste datele recensământului. Câți locuitori ai țării noastre se declară ortodoxi sau și de alte confesiuni? Dar în practică. Eu am rămas surprins de faptul că cei care se declară ortodoxi sau care chiar și mai vin la biserică din când în când nu cred în înviere. Mi se pare asta un nonsens. Să nu crezi că după ce mori, tu vei învia. Da. Și asta este, de adevăr, un aspect al
la ce spune Părintele e foarte adevărat. Adică chiar și împământenit chiar și la țară și la oamenii în vârstă și care zic că au credință, care se duc, știm toate rânduielile, se și spovedesc, se împărtășesc, dacă nu le spui, dar știți că veți învia? Eu?
Da.
7 metri vojul pe mine. Deci nu-și pot imagina că există și o înviere a trupurilor. Există o lume spirituală, există o poziție a sufletului acolo, dar și asta e într-adevăr înspăimântător.
Sfântul Pavel spune că este o credință zadarnică, credința asta, fără credința în înviere. Deja va crezi în Dumnezeu, așa cum a zis, că cred că este Dumnezeu. Că dacă nu crezi, și că există viață după moarte, că de fapt tu nu dispari, tu nu treci în neant, înseamnă că de fapt nu crezi în nimic. Înseamnă că, într-un fel, chiar și Dumnezeu, cum zicea Părinte Sofronie, și Dumnezeu moare cu tine, odată cu tine. Dacă tu spui că tu nu mai existi după moarte, înseamnă că și Dumnezeu a dispărut. Pentru că tu ești totuși chipul lui Dumnezeu. Oricum poate să piară chipul lui Dumnezeu. Dacă piere chipul lui Dumnezeu, dacă piere Dumnezeu însuși.
Cineva, continuând ceea ce vorbim, ce am putea face să ne întărim în credință, să putem fi mai siguri că divinitatea există?
Da, ar fi nevoie de ceea ce spuneam în cătare, de o întâlnire cu Dumnezeu. Dar asta numai Dumnezeu.
Facerea faptelor bune sau facerea poruncilor lui Dumnezeu ne poate apropia de Dumnezeu, chiar dacă noi le facem la început, să zicem că trebuie. Dacă e bine să le facem.
Da. Cred că ne ajută și dacă le facem și așa.
Deci duc la o curățire a inimii.
Pentru că credința este condiționată de fapte. În ce sens? Există o expresie a lui Martin Luther, care știți că el a pus accentul pe credință. Spunea sola credință, adică te mândrești doar prin credință. Și a numit epistola Sfântului Iacob, care vorbește despre fapte, o epistolă de paie, adică fără nicio valoare. Și el spunea, între altele, și că păcătuiește mult și crede mult. Adică păcătuiește mult, că oricum prin credință vei fi iertat, vei fi justificat în fața lui Dumnezeu. Ori nu se poate așa ceva, să crezi mult și să păcătuiești mult. Adică dacă păcătuiești mult, nu ai cum să mai crezi mult. Și gândiți-vă, de ce copiii mici, când zic mici, mă refer până pe la chiar și 14 ani, sunt mult mai credincioși decât poate noi cei maturi. Pentru că au o viață curată. Cu cât se mulțesc păcatele în viața omului, cu atâta apar și problemele de îndoială și chiar de necredință. Deci dacă nu cultivi faptele bune în viața ta, ai toate șansele ca să nu neapărat să devii poate chiar un necredincios, dar oricum o să devii un cât mai puțin credincios sau un cât mai slab credincios. Dar în măsura în care te străduiești să faci faptele plăcute lui Dumnezeu, ai șanse ca să îți sporească și credința.
Cum să păstrăm harul primit la Sfânta Împărtășanie? Ce ar trebui să facem să nu facem după ce ne împărtășim? Sau de ce să ne ferim?
Da.
Este o atenție a diavolului asupra noastră după aceea de a ne lua acest har, de a ne fura?
Aici mă și bucur că s-a pus întrebarea asta, că am ocazia ca să spun că se mai face o greșeală referitor la împărtășanii, și anume că se pune mare accent și chiar și duhovnicii fac greșeala asta, că pun foarte mare accent, cum spuneam și înainte, la început, pe pregătirea pentru împărtășanii. Și cum ați zis, că dau tot felul de rânduieli cum să te pregătești ca să te împărtășești. Și prea puțin sau foarte puțin mai pun accentul pe ce faci după ce te împărtășești. E ca și cum după ce te-ai împărtășit, e gata, nu mai trebuie să mai faci nimic. Ori tocmai că poate că ar fi mai important sau tot la fel de important pe cât a fost ca să te pregătești înainte de împărtășire, ce să faci după ce te împărtășești. Cum să trăiești cu Hristos? Am avut cazuri de persoane care veneau dimineața la liturghia, de exemplu cum făceam în timpul săptămânii, că se făcea liturghia mai de dimineață, adică pe la ora 8, și se împărtășeau, și seara la vecernie, la ora 6, seara veneau să se spovedească. Și întrebam, dar când te-ai împărtășit ultima dată? Păi azi dimineață. Păi cum se poate să te împărtășești dimineață și să vii deja seara la spovedit? Păi știți că am făcut nu știu ce. Păi nu se poate să-L primești pe Hristos și cum trăiești cu El? Să nu fii în stare măcar o zi să trăiești cu Hristos. Păi dacă trăiești cu Hristos, nu ai cum să mai ai nevoie după aceea, în aceea zi de spovedanie. Deci e foarte important să... Nu știu, acum, nu dau neapărat soluții concrete. Ce trebuie să facem? Dar trebuie să le căutăm. Ce trebuie să facem ca să trăim cât mai mult cu Hristos după ce ne împărtășim?
Cineva întreabă, părinte, unii oameni aleg să, ca trupurile lor să fie incinerate. Din ce cauză credeți că se întâmplă aceasta? Și credeți că mai pot învia acești oameni?
De învia, da, cred că pot învia, pentru că au fost și sfinți mucenici care au fost arși. De exemplu, Sfântul Sfințit Mucenic Ignatie Teoforu, episcopul Antiohiei. Mă, nu, el a fost la lei, da. Am greșit. Sfântul Mucenic Policarp, episcopul Smirnei, el a fost ars. Și creștinii au numit doar osemintele ce au rămas după incinerare. Deci de înviat pot să învieze, însă noi totuși nu practicăm incinerarea pentru că noi am învățat de la Hristos să dăm valoare trupului. Sfântul Apostol Pavel ne spune că trupul este templul al Duhului Sfânt. Ori dacă este templul Duhului Sfânt, de ce să-l ardem? Sau vedeți că trupurile unor oameni sfinți rămân chiar neputrezite și mai neputrezite, dar păstrând în ei pe mai departe și după moarte harul Duhului Sfânt prin buna mireasmă pe care o posedă și prin minunile care se fac prin trupurile lor. Ori de ce să ardem trupul cuiva? Sau, dacă chiar vorba de chiar de trupul meu, de ce să dau să-mi fie trupul ars? Nu pentru că mă gândesc că eu voi deveni moaște, nu în sensul ăsta. Dar dacă ne gândim totuși că trupul omului este templul al Duhului Sfânt, atunci cred că asta ar trebui să ne oprească de a apela la un astfel de practică, care știm că este specifică, în primul rând, religiilor din Extrem Orient, din hinduism, budism, și deci nu este specifică creștinismului. Și știm bine că Dumnezeu a spus că pământ ești și în pământ te vei întoarce. Bineînțeles că și cenușa, într-un fel, se întoarce tot în pământ, dar nicăieri nu se vorbește în Scriptură despre incinerare, deci care ar fi o practică pe care Dumnezeu însuși să o recomande pentru noi.
Mai multe mame în perioada de după naștere, în primul an, se plâng de o anumită întristare, izolare, închidere. Zice, mă aflu într-o perioadă de care trebuie să stau foarte mult închis în casă, cu copilul, izolată de oameni și nu mai vine să mă rog. Am intrat într-o stare care nu mai vine să fac nimic. Ce să fac? Cum să ies din starea aceasta?
Cred că uneori se întâmplă și că mamele acordă așa de multă atenție și grijă copilului.
Și numai cu ea poate să
da,
stea copilul.
Da, da. O să ne gândim, acum nu zic neapărat ca și exemple de urmat întru totul, dar să ne gândim cum erau țărâncile românce din vremurile trecute, care nu stăteau toată ziua și nu făceau altceva, adică să se ocupe numai de copil, ci la puțin timp după ce nășteau deja, sau după perioada de lehuzie, deja și începeau din nou activitatea și muncă și pe câmp și nu erau tot timpul acolo cât să aibă astfel de probleme. Deci dacă cineva sigur că acordă prea multă atenție sau se concentrează numai pe asta, deci poate ajunge într-o astfel de situație. Dar cred că soluția tocmai e ca să încerce să iasă din starea asta prin diverse alte activități, adică să ocupe și cu altceva. Și bineînțeles să facă și să iasă și la plimbare și să meargă și pe la biserică, să meargă și în vizite și tot felul de lucruri.
Cineva revine asupra păcatelor mici, la un moment dat ați dat întrebarea, ați povestit înjurarea aceea asupra găinilor, să blestem acela. Dacă păcatele mici nu trebuie toate spovedite, atunci cum știm că ce trebuie spovedit și ce nu? Pentru că găsim mai ales în îndreptările de spovedanie foarte multe lucruri, acolo trebuie mărturisite și să mărturisim și păcatele mici.
Și am citit un astfel de chestionar de spovedanie, nu spun a cui, că nu vreau să-i fac reclamă, în care între altele scrie așa, deci ca și păcat, n-am aprins candele sau lumânare când m-am rugat. Eu vă spun sincer, eu n-aș putea spune la spovedanie lucrul ăsta, pentru că nu-l simt ca păcat, chiar dacă n-am aprins candele sau lumânare. Ori dacă eu nu-l simt ca păcat, cum să-l spovedesc? Aș fi un fariseu în fața lui Dumnezeu. Deci cred că însăși conștiința noastră ne poate spune ce să spovedim și ce să nu să spovedim, ce nu-i despovedit. Deci trebuie să ne urmăm, în primul rând, conștiința noastră, pentru că spovedania nu este că scrie așa undeva, o scrie cineva într-o carte. Mi s-a întâmplat iarăși cu o persoană, o tânără, care a venit la spovedit și așa avea o spovedanie, își făcuse spovedania așa pe o hârtie, de câteva pagini acolo, și citea, și citea, și citea, și nu știu, mi-era așa de greu să ascult, și cred că, tocmai pentru că nu era, de fapt, spovedania ei.
Nu era personal.
Da, da. Și la un moment dat, așa, mi-a făcut click mintea pe următoarea expresie. N-am făcut ascultare față de Maica Stareță. Și atunci am oprit-o și am zis, la ce mănăstire ai fost? Unde ai stat? În ce mănăstire ai stat? Și a nicăieri, părinte, n-a fost nicio mănăstire. Și atunci, de ce spui că n-ai făcut ascultare față de Maica? Față de care stare să n-ai făcut ascultare? Ce nu știu, dar așa scrie acolo în carte. Nu. Deci, mă gândesc, cum zicea o bătână cipriotă, cum voi zicea Părintele Rafael, că zicea o cipriotă când se spunea la Părintele Sofonie, săracul om Dumnezeu, cât e mai suferă de la noi. Mă gândesc, săracul om Dumnezeu, cu cine o fi stând de vorbă Dumnezeu dacă spovedania aceea nu era, de fapt, a persoanei respective? Deci așa suntem, eu zic că suntem falși dacă facem o astfel de spovedanie. Deci dacă cineva totuși consideră și o treabă din asta ca fiind păcat, să-l spună, deci dacă așa e conștiința acelei persoane. Dar dacă nu e, nu trebuie să-l spună. Decât doar dacă simți tu în sufletul tău că este un păcat în fața lui Dumnezeu.
De altă parte, Părintele Paisia Ghioritu spunea că oamenii s-au deformat puțin și povestea de o doamnă care plângea în hohote că a omorât o muscă cu așa și a făcut și avort, da, să nu știu ce alte lucruri. Și la nu se cotea păcat.
Da. Cred că mai trăia și în adulter cu... Da. Și pentru aia nu plângea, dar plângea pentru o muscă.
Se poate întâmpla tot felul de deformări ale conștiinței. Părinte, dacă omul este făcut să fie împreună cu celălalt, să fie în comuniune, de ce în fața morții suntem totuși singuri? Cu toții?
Nu știu în ce sens suntem singuri în fața morții.
Păi când se spune că în fața morții suntem singuri. Înaintea morții ești singur tu cu moartea.
A, în sensul ăsta.
Și nu mai ești în comunie cu ceilalți. Adică nu te mai poate ajuta nimeni. Și totuși noi suntem făcuți să fim în comunie.
Ne ajută, pentru că se roagă pentru noi.
Și cred că Îngerul Păzitor al nostru este
și Îngerul Păzitor este cu noi.
Și Dumnezeu.
Și Sfinții la care ne-am rugat sunt cu noi și vor continua să se roage pentru noi. Dacă
și
noi
chiar rugăciune celor vii, nu?
Da, și rugăciune, da, și a bisericii.
Da. Deci nu suntem singuri.
Nu suntem chiar singuri.
Cum putem să ieșim din egoism, din dorința de a-L avea pe Dumnezeu și bucurile de omicești numai și numai pentru noi, de frica de a nu ni le lua alții într-un fel sau într-altul? Să-L avem pe Dumnezeu și bucurile de omicești numai pentru noi. Suntem egoiști.
Eu cred că e un egoism ăsta, da. Să vrem să le avem doar pentru noi. Adică Dumnezeu e așa de bogat și așa de darnic. Nu cred că dacă Dumnezeu mai dă și altuia, Dumnezeu sărăcește sau că nu mai are să ne dea și nouă suficient. Cu darurile Dumnezeu este ca și cu Sfânta Împărtășanie, cum spune acolo. Cel care se desparte și nu se desparte. Care purrea se mănâncă și niciodată nu se sfârșește. Deși noi luăm numai o părticică din Sfântul Agneț, dar de fapt îl primim pe Hristos întreg. Așa și cu darurile Dumnezeu. Și nu înseamnă că dacă mai dă Dumnezeu și altuia, noi am fi defavorizat sau am fi sărăciți în aceste daruri.
Ultimele întrebări, da. Deși sunt multe, pentru că la fără 10, fără 7, 8 trebuie să plecăm. Am 28 de ani, Toți anii tinereții am petrecut în desfrânări și în păcate. Acum 2 ani, cu ajutorul lui Dumnezeu, mi-am schimbat radical viața. Dar nu mă pot ierta. Mă simt un om murdar. Ce ar trebui să fac ca să pot trece peste asta, să mă eliberez, să mă iert?
Să crezi în iertarea lui Dumnezeu. Dumnezeu te-a iertat. Eu sunt convins că Dumnezeu te-a iertat. Și să primești iertarea lui Dumnezeu. Iertarea pe care Dumnezeu ne-o dă în mod gratuit. Dumnezeu nu ne cere nimic în schimb ca să ne ierte. A, ba, dar putem spune că ne cere, de exemplu, cum spunem în Tatăl nostru, și ne iartă nouă greșalile noastre, precum și noi iertăm. Adică ne cere ca să iertăm și noi pe ceilalți. Dar în rest, al minte, nu ne cere nimic altceva. De exemplu, și canonul care se dă la spovedanie, să nu-l înțelegeți ca un fel de plată pentru păcat. Nu. Canonul este un fel de tratament pentru o mai ușoară și mai rapidă vindecare de patim. Dar nu este o ispășire pentru păcat, canonul. Deci, suntem iertați doar de Dumnezeu prin bunătatea Lui și prin dragostea Lui. Așa că să primiți această iertare ca pe un dar de la Dumnezeu.
Părinte, ce semnificație au lumânările?
Acum, dacă mă gândesc la lumânări, mă gândesc în primul rând la lumânările de cear, de fapt. Acelea sunt adevăratele lumânări, nu cele de parafină. Deci, lumânările de ceară sunt o materie de jertfă, pentru că este și rodul muncii albinelor, o materie curată, frumos mirositoare, plăcută, pe care noi după aceea îi oferim lui Dumnezeu ca jertfă. Așa cum oferim lui Dumnezeu ca jertfă și un de lemn, și tămâie, și materiile pentru Sfânta Euharistie, tot la fel și lumânările. Pe de altă parte, dacă e să vorbim de lumânări, bineînțeles că ne gândim și la lumina pe care o răspândesc lumânările. Ah, și dacă vreți să știți, întrebuințarea lumânărilor în cult este din epoca apostolică. În Cartea Faptele Apostolilor, în capitolul 20, se vorbește despre liturghia pe care Sfântul Pavel a săvârșit-o în Troa, în prima zi a săptămânii, adică duminica. Și așa cum se slujea în primele viacuri, mai sunt timpul persecuțiilor, de obicei noaptea. Și spune că acolo, în camera în care s-a săvârșit liturghia, ce erau multe lumini aprinse. Deci lumina lumânărilor ne aduce aminte și de Hristos, care este lumina lumii, lumina cea adevărată. Însă noi trebuie să fim atenți că atunci când aprindem lumânări, când oferim lui Dumnezeu ca jertfă lumânări, cum zicea cineva, trebuie să aprindem și în sufletul nostru însuși o lumină. Dacă eu aprind lumânări și sufletul meu rămâne la fel de întunecat și Doamne iartă-ne că uneori sunt și oameni care vin și aprind lumânări ca să moară nu știu cine sau să pățească rău nu știu cine sau le aprind și apoi le întorc cu invers și tot felul de acasă care sunt deja magii păgâne, atunci ce să mai vorbim? Este adevărat păgânism. Dar dacă deci aducem ca jertfă lui Dumnezeu în biserică lumânări, deci să nu uităm de lucrul ăsta, că nu este importantă numai lumina lumânării, care este jertfa noastră, ci că iată să fie un îndemn pentru noi, pentru ca noi înșine să devenim ca o lumânare care arde și răspândește lumină în jurul nostru.
Această încredințare sau această idee fixă a multor oameni că dacă moare cineva fără lumânare nu va fi bine cu el, de unde credeți că a pornit?
Nu știu, dar nu este deloc corectă. Să vă gândiți numai câți pusnici n-au murit în pustietate, fără nimeni, fără să aibă pe nimeni în jurul lor să le țină lumânarea aprinsă.
Și toți mucenicii.
Și sunt, da, și sunt sfinții mucenici. Și pentru aia sunt sfinți. Deci nu lumânarea contează. Contează, în primul rând, curățirea sufletului de păcate prin taina spovedanie și împărtășirea. Astea sunt cele lucruri cele mai importante pentru un om.
Eu m-am gândit la un moment dat că, așa cum se obișnuia atunci omul, înainte de a muri, să se spovedească, să se împărtășească, și cum de obicei când se spovedește, se împărtășește, mai ales la sfârșit, se aprinde o lumânare și se împărtășește și își dă sufletul, și asta e un chip minunat, să mori imediat după ce te împărtășești. Și probabil că lumânarea care rămânea acolo era un chip al nădejdii, uite, a murit, spovedit și împărtășit. Și acum la noi, ca la Paști, nu mai e împărtășirea de Paști, se dă Paștile și a rămas și aici, lumânarea. Să moară cu lumânarea. După moarte o să ne mai recunoaștem unii pe alții cu sentimentele pe care care ne-au legat între noi.
Cred că da. Bineînțeles, cu toate, noi luăm cu noi tot ceea ce a fost pozitiv în viața noastră. Și le vom avea și în veșnicie. Și în cartea Apocalipsă spune că chiar și popoarele vor duce în împărăția lui Hristos, în Ierusalimul cel de sus, toată slava lor, adică tot ceea ce au avut bun, valoros, frumos în moștenirea lor genetică.
Ne puteți spune ceva legat de mărturisitorii de la Aiud și din toate închisorile comuniste?
Da. Slavă Domnului că au fost oameni în neamul nostru care în acea perioadă întunecată a necredinței, a ateismului comunist, a avut curajul să-l mărturisească pe Hristos chiar și cu prețul închisorii, adică a privării de libertate. Însă, pe de altă parte, trebuie să spun și faptul că încă este o problemă în discuție, adică deschisă pentru discuții, pentru studiu, și anume că uneori s-a mai amestecat la unii credința cu politica. Și mă gândesc că poate și asta este o cauză pentru care Sfântul Sinod al Bisericii noastre încă nu se grăbește cu canonizarea sfinților din închisori. Până nu se va vedea dacă a fost